Sábado 27 de abril, levántase o telón na Sociedade Agarimo de Sillobre no escenario a Escola de Teatro Juan López Allegue. Vai nos dar detalles da función a directora, tamén actriz nesta ocasión, Mari Carmen Martínez. Moi boas.
Hola, bo día.
Que espectáculo é o que nos ofreceredes, Mari Carmen?
Bueno, pois como temos na nosa línea sempre suelen ser comedias, neste caso chamase Volta a Casa polo Nadal. Bueno, é unha obra, a única pretensión é que a xente disfrute, que o pase ben, non temos máis expectativas, non? E bueno, pois é unha obra que vai un pouco dunha familia que está pasando por unha situación penosa nese momento, apenas poden nin celebrar o Nadal. De feito, me fai gracia porque temos o escenario montado, temos un escenario pobre, absolutamente pobre, non temos casi nada. A directiva de Agarimo, a presidenta, nos di, pero de verdade que non vades poñer nada máis? Digo, no, somos pobres. Entón, bueno, aparecen os parentes que veñen de Inglaterra, que se xubilan e veñen con pretensión de instalarse tamén na casa, comer a contados da casa, e todo iso, bueno, pues xenera unha inquietude porque non hai cartos e non hai solución. Pero bueno, ao final, como pasa sempre na ficción, todo se resolve e todo ao final cenamos todos xuntos, veciños, parentes, os da casa e todo o que se queira arrimar. Ou seja, que todo, bueno, en clave toda de humor e bueno, temos tamén alguén que ven que pretende cobrar unha factura de 6 € con 16 céntimos o día de Noiteboa, o que xenera tamén un pouco de revuelo.
Estrés,
porque, a ver, que me veñas o día de Noiteboa por unha débeda de 6 € pois é un pouco lamentable. Entonces o pobre rapaz da ferretería, ademais é unha débeda de ferretería, non sale moi ben parado, bueno, que hai que vela.
Eso, des moitas persoas a traballar nesta obra.
Pois somos 10.
Caramba.
10. Sí, 10 persoas. Despois temos, bueno, pois aínda que aquí
no plantel figuras ti.
Sí, figuro eu que, a ver, eu fai moito tempo que non actúo, non no momento en que collín, digamos, a responsabilidade de dirixir a obra, eu prefiro quedar fora, porque cando estás en directo, como digo eu, sempre hai cousas que poden xurdir, e se non hai ninguén fora de escena, pois é un problema, non? Entón, pero este ano tivemos bastantes problemas, hai xente que, digamos, fixa de plantilla aquí no teatro e ten problemas, bueno, pues, de saúde, sino propio, sí, coa familia, bueno,
xa,
que hai que priorizar, isto a fin de contas é un pasatempo, e hai que priorizar ás veces. Entón, bueno, pues me encontrei sin persoal e, bueno, pues tuve que asumir
Un dos papeles
que ademais sempre fai a compañeira Beatriz Gabeiras, que ten problemas este ano. É unha pena porque Beatriz para min é imprescindible, xa non só no escenario, sino despois como axudante en todo. Pero bueno, a vida a veces ven así.
E quen máis está contigo logo?
Pues
Quen son
conmigo,
os outros actores?
Mira, está comigo pois Adrián Chao Martínez, que é meu fillo, Francisco Javier Martínez, que é un irmán meu, Leticia, unha rapaza de Sillobre, Alicia Montero, Teodoro Manuel Nieto, tamén un rapaz de Sillobre, Ramiro Xavier Fernández, un rapaz de Fene, Marisol Eva Sardiña, que é de Fene tamén, Celia Ruth Feal, que tamén é unha rapaza daqui de Fene, bueno, foron de Sillobre, pero ahora vive en Fene, Brigitte Sandra Pouso, que tamén traballa no CMI, e Paco Iván Acevedo Díaz. A ver, é que casi todo o mundo, quitando meu fillo, meu irmá, eu, e Sandra Pouso, o resto, e Ruth Feal tamén. O resto son todos rapaces e rapazas novas, é a primeira vez que actúan.
Uh-huh.
Entonces, bueno,
e deu moito traballo.
Moito traballo. Despois, claro, despois hai unha cousa. Isto require un compromiso importante. Entonces, claro, cando estás nunha etapa de adolescencia que, bueno, que todo é máis importante que vir a teatro, é complicado, porque ademais no teatro, cando eu non actúo, si falta unha persoa un día por calquera motivo, eu poido ese día facer ese papel. Ou estar ahora dentro do que é o grupo de actrices e actores, como falte unha persoa, eu non me podo desdoblar, nin poido desdoblar a ninguén. Entonces, é complicado.
Queda coxo, falta alguén, non?
Exacto, e aparte chega un momento en que xa non podes, porque é moi complicado ensaiar cando che falta xente aos ensaios. O que nos percibimos é que a xente, sobre todo a xente nova, non acaba de entender ese compromiso. E que pasa? Cando ten varias cousas, ao final, o sea, aínda que se comprometeran primeiro co teatro, despois, bueno, es que me apuntei a non sei que, es que tamén voy a non sei donde, es que hoy tengo non sei que, entonces que fan? Priorizan. E o último que queda é o teatro, aínda que fora o primeiro que se apuntaron, non? Entón, ás veces é moi complicado conseguir compromiso, porque aínda que seña un pasatempo, requiere do compromiso, senón non somos capaces.
E non é só que falles tú, senón que falla o traballo dos demais.
Efectivamente. Pero bueno, aí
estamos. E aparte dos actores, quen máis está implicado na posta en escena?
Tiñamos a Beatriz Gabeiras, que iba a vir a apuntar, pues, xa de non poder vir a actuar, iba a vir a apuntar, pero atopámonos co problema de que tampouco vai estar. E temos a maquilladora que se ocupa dos peiteados de todo o mundo, Ángela Redondo Casal, que sempre nos bota unha má desde que, bueno, desde que iniciamos a nosa andadura como grupo de teatro, a temos aí para peinar e maquillar, e bueno, así vamos.
E xa fixestes o ensaio xeral?
No, o ensaio xeral lo facemos sempre o mesmo día da obra, antes da obra.
Así
o sea que o 27
o sábado
empezaremos ás 4:30 da tarde, uh-huh, e xa empataremos hasta que rematemos o final de todo da noite.
Porque a representación a que hora é?
8:30.
Oito e media.
Sí.
Entrada?
Entrada é gratuita, libre. Sí, mira, pois eu además vou aproveitar para unha cousa. Que nos cansamos de repetirlo sempre nas presentacións. Colocamos cartéis por todo o local e non conseguimos nunca. Nos, o que lle pedimos á xente, por favor, os teléfonos móviles. De verdad que no teatro non é necesario un teléfono móvil. A ver, eu podo entender que te esquezas de apagalo, vale. Pero cando ti tes todo o teu arredor, unha pila de cartéis que din, por favor, apagada ou silenciada os móviles. Miras ao escenario de fronte e tes cartéis que che din, por favor, apagada ou silenciada os teléfonos móviles. Para min é incomprensible que non se comprobe. Porque, ademais, eu sei que a xente lle parece unha tontería e nos facemos pesados con isto dos teléfonos móviles. Pero é que te descentra. Totalmente. Ti estás na escena e che sona un teléfono móvil e ti de pronto te descolocache. Caramba, que non é tan difícil, a ver, apagar ou silenciar o móvil, xa non digo apaga, pon en vibración, pero que se nos ten dado a situación de estar actuando e sonar un móvil e a persona recoller, no, estou aquí no teatro, bueno, logo che conto, veña, hasta logo, a voz en grito, e ti dices, non me lo puedo creer, non pode ser. E despois hai outra cousa. Bueno, eu é que xa non entendo a cultura este de ir ao cine e comer no cine. Pero bueno, é que no teatro xa nin se me ocurre. Entonces, sobre todo a rapazada, baixan con palomitas, gusanitos, pipas, crunchun, 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 todo eso. Eso é moi molesto, chevita, que ti escoites a un apuntador, te descentra igual que un móvil, porque estás escoitando el crunch, crunch de los gusanitos. Eu sempre digo, vamos a ver, si vades a comer gusanitos, patacas, o que seña, comedios media hora antes, pero non baixedes ao salón de actos con todo eso, porque é moi molesto. E nos facemos pesados, pero que todos os anos temos os mesmos problemas. Entón, aproveito, a ver si...
Bueno, creo que non vas quedar libre de telo que dicir antes de
que
comece a función.
Ímolo decir, sí.
E hai moita afección ao teatro en Sillobre.
Sillobre é unha zona de teatro xa, ou como lle chamamos nos, o grupo de maiores, xa sempre arrastrou moitísima xente. E nos, bueno, é certo, o primeiro ano que empezamos, bueno, pues estaban os papás, mamás, avós e avoas dos nenos que nenas que actuaban. Pero a verdade é que fomos collendo, bueno, pues unha fama tal. Eu lembro unha vez en que esgotamos as sillas de Agarimo. Se agotaron as sillas que había na cafetería, hasta secretaría. Non quedou en todo o local ningunha silla que non estuvese abaixo no salón de actos, e incluso os bancos que utiliza a coral se baixaron, se sentaban nenos e nenas nos bancos e xente sentada polos suelos. Aquel ano fora unha pasada de xente. Sí.
Pois a ver se se repite.
A ver se se repite.
E haberá máis funcións ou é función única?
Nos ahora estrenamos esta data, en Sillobre xa rematamos. Logo despois, si teremos alguna actuación por aí, que vai xurrindo. De feito, nos chamaban para as letras galegas para Barallobre, pero claro, a rapazada non podemos ir porque a rapazada ten excursión. no instituto.
Claro.
Entón, si falta... Bueno, isto non é como equipo de fútbol que te suplentes. Aquí non hai suplentes. Entón, non podemos ir. Pero, bueno, si despois descansamos, despois da estrela descansamos, e logo si faremos unha ruta por aí polas sociedades.
Mari Carmen, antes de que marches, a túa experiencia no mundo do teatro axuda no exercicio da actividade política?
Bueno, a ver, mira, eu me acordo cando empecé aquí no Concello, claro, para min isto era... era como moi... era novo, era todo novo. Entón eu me poñía moi nerviosa e había que me decía, parece mentira que te llegue a di que só o teatro. E digo, claro, pero que ti no teatro vas con guión aprendido, vas con algo que sabes como vai rulando.
Hai que improvisar.
E aquí as veces, sobre todo, a ver, a mí me axuda moito cando é, por exemplo, cando falamos a nivel político de un tema que teño moi controlado. Sí que te axuda, porque non cabe duda que, a ver, empecé no teatro con 9 anos, teño 50 9, xa chove un pouquiño, pero se é algo no que teño certas dúbidas, certa tal, bueno, non te creas, non tiro de teatro, non.
Bueno, pois volta a casa polo Nadal este sábado, día 27, ás 8:30 da tarde na Sociedade Agarimo de Sillobre, a cargo da Escola de Teatro Juan López Allegue. Por favor, nada de teléfonos móviles encendidos.
Nada de chucherías.
Nin chucherías. Moitas grazas, Mari Carmen, moito éxito.
Gracias a vos.